Dobrý den, přeje Zita Senková. Hostem dnešního vydání pořadu Jak to vidí je spisovatel Ivan Kraus. Dobrý den vám přeji.
Dobré ráno, přeju vám.
Do jakých témat se dnes spustíme? Usmíření po letech, přerozdělování uprchlíků a přístup Evropy i novostavba, která vyvolává vášně. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Město Brno lituje takzvaného brněnského pochodu smrti po konci druhé světové války v Evropě. Zastupitelé schválili takzvanou deklaraci smíření a společné budoucnosti. Jak vy se díváte na toto jisté gesto, pane Krausi?
No jako na gesto nezbytné. Od konce té války uplynula řada let a člověk by se měl vyrovnat s následky. Vždycky následky války bývají katastrofické. My vidíme oběti, že jo, za války zničená města, ale pak se táhnou nespravedlnosti a krutosti a omily, nebo řekněme to, my teďka objevujeme i v Čechách, odhledna od Brna, výsledky lynčů našich rychlých revolucionářů. Tady jsou hromadné hroby a teď se o tom teprve mluví Němců. To jsou krutý nespravedlnosti, protože to byly vášně. To nebylo pražské povstání. To pražské povstání byl boj, odboj. Ale pak se vyhrnou vždycky ty revolucionáři v uvozovkách a ty provedou rychlou mstu, ať už z jakýchkoliv důvodů. Já si myslím, že to je strašně důležitý, protože se můžeme pak lépe dívat do zrcadla, jakkoliv banálně to zní.
Sociolog Stanislav Biller mimo jiné k tomuto tématu napsal malý krok pro Brno, ale velký pro Českou republiku.
Ale ano, ale určitě nezbytně, protože takové Brno, že jo, hlavní moravské město velké, nejprve byli jaksi odejiti Židé, že jo, pak přišli Němci, pak odcházeli Němci. Nemůžeme my tím takovými debatami, byť tato byla bouřlivá, jak jsem si všiml, a ne všichni byli hned pro. A zástupce komunistické strany říkala, ale nebudu nic podepisovat, co se týká nácku a sudeťáku. No to je tedy jaksi pochopitelné, že nebude nic podepisovat. Jsme všichni nevinní, že jo, to jeho strana nemíní taky se jaksi distancovat od kruté minulosti. No, Je to otázka svědomí, je to otázka morálky, je to otázka naší minulosti a od minulosti se odvíjí i přítomnost. Vyrovnat se s tím, co jsme, k čemu došlo a k čemu třeba dojít nemělo. Já si myslím, že v každém národě k tomu momentu má dojít prostě.
Jak bohatá je politika nebo vůbec přítomnost na gesta, která se právě vztahují k minulosti? Můžeme se ohlédnout?
Ano, i pro uklidnění ohlédněme se, aby jsme byli ironičtí. Podívejte, ve Francii to trvalo velmi dlouho, než byl to prezident Chirac. Provedl omluvu veřejnou za Francii za to, že při německé okupaci byla role francouzské policie velmi negativní. Oni to byli, kteří velmi čile nakládali ty židy na nákladní auta a příslušníci SS pouze přihlíželi. Že jo? To jsou ty tragické momenty. A leta letoucí, teprve za Chiraca, došlo k tomu, že řekl, naše role nebyla vždy čistá. Bohužel a omluvil se. No pak se podívejte dál, podívejme se na Turecko a Arménii, jak dlouho to bude trvat, než tak prastará, krutá genocida, než to Turecko si jaksi uvědomí, že podat si ruku je nezbytnost. Jo? Nezbytnost pro další generace, pro, jak to říct, pro doplněk historie, protože jinak máme falešnou historii, žijeme v legendách a ty jsou falešní, v mýtech. Jo? A tak si myslím, že to je obecný problém, že prostě Američani měli kdysi Little Rock, víme, že jo, Ku Klux Klan, my musíme prostě najít tu sílu, je to otázka politiků taky. Nesmějí tolik hrát na volební hlasy, protože umějí velmi často využít populismu. A tohle by pomohlo, abych zvítězil, tohle by mě omezilo. A to se neustále opakuje. Nechoďme daleko, teď byly nedávno volby o prezidentský stolec tady a pan Schwarzenberg, a co se odehrálo, tomu velmi uškodilo, řekněme to otevřeně, právě toto téma. Odsun. Jo, ten, jak tomu říkají, jaký divoký odsun, že?
Když hovoříme o gestech usmíření, tak vlastně včera došlo k dalšímu. Britský princ Charles si podal ruku s předákem Severoirské republikánské strany Sinn Féin Gerry Adamsem, takže vlastně další gesto z této kategorie.
Ano, po letech tedy, jak jste říkala předtím, 98, to snad skončilo, ano. Ta krutá občanská válka, náboženská v Irsku, a teď dochází tedy k tomuto podání si ruky. No jistě je to pro Iry a pro Brity se všemi obětmi, který to prostě ten konflikt pamatuje, jak byl dlouhý, nekonečný a krutý, že jo, podzemní armády, je to pro ně důležité, že tenhle den se objevil. Je to není formální gesto, to není s prominutím jako kladení věnců k hrobu neznámého vojína, což činí obvykle známí generálové a ministři, že ano. Má to hlubší, myslím, hlubší význam pro generace taky, který mladší a které přijdou.
Jaké gesto byste třeba očekával a od koho, pane Krausi?
No, jak to myslíte? Myslíte u nás? Nebo...
Třeba mezi politiky nebo mezi státníky no, různých států, znesvářených? Nebo...
Politiky bych čekal Voltaira. Nebudu, teď to budu nepřesně citovat, nejsem stejného názoru jako vy, ale udělám všechno pro to, abyste ho mohl vyslovit. To by mi úplně stačilo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Návrh Evropské komise stanovit kvóty na přijímání uprchlíků narazil kromě například Česka, Slovenska, Maďarska, Pobaltí, také v Polsku, ale i ve Francii. Ta by měla podle plánu Evropské komise přijmout více než 14% běženců. Premiér Valls nepovažuje ten systém kvót za spravedlivý a volá po jiném způsobu přerozdělování nebo rozdělování uprchlíků. Jak vy se na to díváte a vůbec na tu jaksi neochotu, nemožnost, neschopnost domluvit se, najít řešení?
Upřímně řečeno, jsem rád, že nejsem jedním z těch, kteří o tom rozhodují. Je to nesmírně složitý a čím víc toho čtu na toto téma, tím jsem zmatenější, protože tam je takových aspektů. Podívejte, jedni píšou i v britském tisku o tématu, o tom, že samozřejmě výjmeme válku kdekoliv, v Sýrii a tak dále, ale už před tou Sýrií ta léta, tvrdí, se chudoba velice, velice snížila v těch blízkovýchodních zemích. No, na to dohlíží jakýsi úřad Oslo, který to nějak měří, já nevím jak, a OSN a tak dále. Druhá otázka moje je v tomto směru, kde tedy jsem-li chud, získám ty tisíce dolarů, které vyžadují pašeráci, abych mohl tím zoufalým člunem, zoufalým jet. No ty přece nepřijdou poštou. Třetí otázka je, řekněme to nahlas, kolonel Kadáfi, který byl nejprve obchodní partner od Berlusconiho po prezidenta Sarkozyho, potom byl rychle diktátor, bylo třeba ho jaksi odstranit. A ponechme to stranou. V roce 2010 si vyžádal 7 bilionů liber od Evropy, protože řekli, když mi je nedáte, tak nezabráním těm, kteří budou procházet mou zemí Libii a vaše evropské země budou do pár let černé. Je to brutální, je to krutý. Teď z tohohle chaosu, když přejdete k těm kvótám, tak na jedné straně si říkáte, no jo, máme EU různé velikosti do toho finančního hrnečku, přispívá se taky podle velikosti, podle kvality toho,
síly ekonomiky,
ekonomie taky. A tak dále, inflace a teda a teda. Jenže my třeba chtěli by stanovit kvóty, jenže už se ozvaly hlasy. To není dobře, protože stanoví se kvóty, přijdou, řekněme, lidé do Česka nebo do Slovenska a na základě dnešních povolení a zákonů půjdou dál. Zas do vysněného Německa nebo Rakouska.
Nebo do Francie.
Čili to je další otazník. Já nevím, jestli nakonec se shodnou na těch kvótách, či ne. No a do toho prezident Sarkozy volá potom, aby vznikl Schengen 2, protože zase přichází s tou obavou, a my nevíme, je-li to pravda, je to ověřený. Libýský úředník vlády, kde je velký chaos, tvrdí, že prostě bude to použito k infiltraci ISL a teroristů do Evropy. No tak to celý je, myslím, největší balík problémů současného Evropy. A já mám ještě soukromý dotaz, nikdo mě to neodpoví, až neznám žádného šejka. Já bych chtěl vědět, jak ty šejci v těch, říká se tomu Gulf countries, v těchto těch bohatých emirátech, kteří mají, když se to pročtete, tolik takzvaných gastarbeiterů, neboli pohostinských pracovníků, který jako solidně zajistějí, z Pakistánu, z Indie, jak pomáhají tyhle země vlastně mnoha případech svým spolu souvěrcům nebo částečným příbuzným. Dělají něco? Já o tom nic nevím, protože nemám ty známý, že jo, u těch šejků. Ale nikde o tom nic nečtu. Do toho přichází demagogie, to si myslím já, že se mluví stále o dluhu kolonialismu. No, to tedy s prominutím, veškerý naše, co neustále čteme, vývoj, peníze, miliardy jdou tam, miliardy jdou na infrastrukturu, na medicínu, po desítky let, jo, to není přece tak, že by tyto země byly zcela z toho těch našich humanitních programů, víte sama, izolovaný, čili ono tak pak, když se začne házet slovíčky, jo, tak se vytvářejí komplexíčky. A z komplexíčků je to prostě, jsou dva extrémy. Jedni mají hrůzu z toho, přijdou cizinci, jo, takový to český a vykoupí kola, nebo založejí příliš večerek. To nezaložejí, to by museli být Vietnamci, Číňani.
Například k tomuto tématu, pochopitelně těch reakcí je celá řada, tak třeba německý list Stuttgarter Zeitung, ten si všímá toho, že ta krize uprchlická vyvolala xenofobní nálady v zemích Evropské unie, ale že aby bylo možné, cituji teď, zmírnit rozměry současné uprchlické krize, tak musí Evropa především vyhrát boj s vlastním populismem, který je živen touhou po jednoduchých řešeních. Tolik citace z německého listu. Jaká tedy by byla ona řešení a do jaké míry je to, pane Krausi, se stává i třeba nějakou tou kartou v politickém boji, protože když jste se zmínil o ex-prezidentu Sarkozym, tak ten by se rád opět vrátil.
No zajisté, on poskakuje po té tribuně politické s velkou rychlostí doleva, doprava, nahoru, dolů. I to je ten populismus, ty stuttgartské noviny píšou velice dobře a precizně, toho se bojím nejvíc, protože jízdenka na volby bych to nazval, jo? To se vždycky udělá průzkum, ať se zjistí, jak já bych se dostal tam, kam chci, k té funkci a co bych měl, jak si v této otázce, která bude velkým problémem. Já myslím, že to je velká výzva i pro Evropu a pro EU. Obrovská výzva. Protože v době, kdy ministerský předseda v Anglii říká, já udělám referendum 2017, jestli teda vystoupíme a pojedeme metrem jinam, nebo co, a říká, my musíme změnit v Anglii pravidla přistěhovalectví, kdo do půl roku, říkám to brutálně, nezíská práci, nemá šanci. A ze Švédska se dočtete, podle jaksi průzkumu, najdete uprchlíky, kteří 10 let nenajdou práci. A nedivme se. Mají vzdělání? Nemají. Mají jazyk? Nemají. V naší technologické Evropě, kde už pomalu, když jdete do obchodního centra, brzy, to si myslím já, zmizí pokladní. Protože už teď tam bylo, zaplaťte, vložte, kartu vyndejte, máte drobný, co to děláte, to není banán. Žijeme poněkud jiném světě, hodně, hodně vzdálenému těm zemím, o kterých mluvíme. To bude, to, co jste řekla, bude nejtěžší. Ta politická výzva pro jednotlivý země i pro EU, protože tam je ta rada, že jo? A jednoduchá řešení, to je vždycky katastrofa. To je benzin do vozidel kandidátů populistických stran, jo?
Myslíte si, pane Krausi, že bychom měli nějak redefinovat tu stávající evropskou azylovou i migračně politiku? V poslední době se také uvádí příklad Austrálie, která uprchlíky internuje na ostrovech v Pacifiku, posílá je do Kambodže. Premiér australský Abbott, ten navrhl Evropě, aby následovala právě příkladu Austrálie. Myslíte si, že by mohl takový model vůbec fungovat?
Tak o tom nevím, to je Austrálie, která to takto řeší. To je taky trošku zvláštní řešení, jestli je to na náklady té Austrálie, nebo tam asi hraje roli, odkud přicházejí lidi do Austrálie, to taky nemám představu. Ale já si myslím, že s tím problémem...
Ty kvóty asi neprojdou. Jak tedy objevuje se také, že by Evropa, evropské země měly pomoci v těch zemích, odkud lidé prchají před válkou a tak dále.
A teď budeme muset ještě změnit slovník, nemyslím na ty populisty politiky, protože buďme upřímní, já to znám z Francie, já to znám dnes už z Čech. My přece nemáme problém s lidmi z Vietnamu. Angro tedy v celku. Pracují od nevidím do nevidím. Posílají děti do škol. I teď to je nebezpečný tenký led, že jo, protože přijdou lidé, kteří to rozeberou, co říkám. A to ať si to zase složej. To je prostě... Ono to není jednostranný. My nemůžeme jednostranně říct, ten a ten se hodí, ten a ten se nehodí. Ti, co jsou ve zničené Sýrii, kde už je tolik skupin, že se v tom nikdo nevyzná, které jsou ve válce, tam je to jednoznačný. Ale vidím a vím a jsem o tom přesvědčen, že Evropa přehodnotí azylovou politiku a najednou bude mít jiné zákony ve smyslu omezit hospodářskou. Jo, ten sen, že někde mi bude líp, vydělám víc peněz.
Možná ještě citace jednoho z expertů na ochranu hranic Evropské unie, pana Hrabálka. Ten říká, že migrace je flexibilní fenomén. I kdybychom hranice zašpuntovali, tak se problém přesune do jiné části Evropské unie.
Ale ano, jsme propojeni a to zase, ano, jsme propojeni, teď ta Evropa se musí dohodnout jaksi vzájemně, dochází taky k absurditám, protože jestliže česká kvóta by teoreticky byla 525 lidí, jak jsem se dočet, by na nás bude.
To je část jenom.
Tak, no jo, tak to je, někdo řekne, no to je směšný, to není ani vidět, to je, ani městys to není, to je větší vesnice. Jenže, jak jsme v Evropě už zvyklí, když se pak věci přehodnotí, když ten zával bude větší a on je odhadován velice hodně, když se naplní i to řecké vydírání těch některých tam politiků, kteří říkají, no podívejte se, my to uděláme tak, že k vám pustíme uprchlíky, my, protože Schengen a tak dále, no to je úplně zlý, ty nerespektují už vůbec nic. Takže nejhorší na tom jednak dáte kvotu na Slovensko nebo na Česko a stejně polovina třeba těch lidí tady nebude mít úspěch, tak půjde jinam. To je první bod. A druhý bod je, nic není trvalého. Za 2 roky se to změní. Že jo? Asi to není správná metoda.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Šestipatrová budova, která má vyrůst v pražské památkové rezervaci, vyvolala v posledním období protesty stovek lidí kvůli stavbě. By totiž prý musela padnout zeď Anežského kláštera. Zastánci projektu říkají, že chtějí centrum metropole obohatit o kvalitní architekturu. Jaký je váš pohled, pane Krausi?
Já jsem se na to podíval, abych viděl, co tam, jak si tu budovu. No tak mě osobně se samozřejmě nelíbí. Víte, ale já k těmhle věcem mám takovej nedůvěřivý vztah. Já si vždycky říkám, pro Krista Pána, tak my máme magistrát, architekty, máme památkáře, kteří mají hlídat toto nádherné město, kolik je jich na světě. A my potom se dostáváme do takových, a teď to každý ospravedlňuje. Pan architekt přišel dokonce s tím, to nemá být béžové, to mělo být, já nevím, onaké. No to už nás moc nezajímá. A pak když nám nefungují tyhle, vzpomeňme si na Karlův most opravu, co kolem toho bylo. To ráno otevřete počítač, tedy mluvím o sobě, a tam je, připojte se, pane Kraus, máme protest, my tam jdeme, my si tohle nenecháme líbit, je to fušařina. A teď a už se podepsal ten a onen a Novák a Procházka. My se stáváme petičním národem. A já, mě to trošku rozčiluje, trošku docela hodně, protože si říkám tak, válka nám ušetřila, jo, Prahu, toto město. Jsme ochotni ho občas trošku poničit sami? No to snad ne. Já jako nemám nic proti tomu, aby se stavilo pro potřeby ať už jakýkoliv druhu a tohle. A proč zrovna to musí být v takovém místě a s takovými nároky? To znamená, jednou to bude zeď, no to nic nedělá. Příště to bude věž, já to schválně přeháním, nebo jak? To přece, tohle už říkal Václav Havel, říkal, co se tady děje pirátských staveb, co se, jak se tady staví, teď protestoval, říkal, my zdevastujeme to město. No tak třeba to říkal varovným hlasem, aby varoval, ale vidíte, že ty lidi se pak ozvou a že mají oprávněné obavy. Já je teda mám.
Četla jsem i protinázor, možná vás překvapí, pane Krauzi, že nám vadí nebo některým zeď, která by vlastně spojovala tu novostavbu s tím klášterem, ale že nám tam nevadí nehezké, nevzhledné parkoviště.
No jo, no tak to se potom rozpitvá do detailu a přirozeně to bude asi pravda, ale budeme-li, víte, já mám takový pocit, budeme-li takhle postupovat, tak se přiblížíme těm v Izraeli a postavíme si zeď nářků a tam budeme všichni společně chodit s těma peticema. To přece tady něco někde nefunguje v té zemi, jestliže vůbec se má jaksi realizovat něco, co narušuje určité principy historické. To jako za chvíli, kam daleko to dojde. My máme Barboru, my máme svatého Víta, my máme prostě jedno z nejkrásnějších starých měst, že jo, v Evropě. V tom rozsahu, jak je veliké, znáte Německo, to nemá nikdo. A my bychom měli být opatrný, ne? Ale my dva to nevyřešíme, protože na to jsou razítka. Ta razítka tří mají v ruce lidi. A ty lidi sedí na úřadech. A když jsem památkář, oni to schválili. Jak kdo schválil? Ať vyjdou z kanceláře a řeknou svá jména, pak budu podepisovat petice. Novák to schválil? A Jaruška? Nebo co to je za zachování? Mě tohle pobořuje. Což se právě projevilo, jak vidíte.
Určitě vás, ale abychom to vyvážili, potěší e-mail, který bohužel nemohu zprostředkovat, protože jsou to fotografie, zasílá je pan Zdeněk z Havlíčkova Brodu, kde jste byl včera na besedě. Tak líbila se, jak se vám líbila?
No tak byly dvě, ale ano. V Havlíčkově Brodě a druhá byla v Golčově Jeníkově. To vyšla, myslím, lépe. Ale to je vždycky, víte, do těchto věcí četba. Já tam čtu a pak je možná beseda. A mezi tím tou četbou jim mě řeknu něco o té knižce a tak dále. Oni to poslouchají. Nikdy nelze jaksi odhadnout konkrétně, jaký bude ten večírek, nebo to odpoledne. Ale víte, já to beru sportovně. Já si říkám, vděčíš čtenářům za to, že je jakýsi taky zájem o tvé knížky. A nalejme si čistého vína. Česká republika má 18 000 titulů za rok. 40, představte si, pult knižní menšího knihkupectví, a tam přibyde každý den 40 knih, čili odšíbují, odsunou ty minulé z pondělí, z úterý, ze středy. To není snadné tady jaksi proniknout pro nakladatele. No tak beru to jako povinnost a bylo to dobrý, bylo to pozitivní. A já tam jezdím rád, pojedem tam zase na podzim na knižní veletrh.
A jak jste si užil Svět knihy, velký knižní veletrh, který se konal minulý týden?
Svět knihy jsme s ženou zjistili, že po 7 hodinách na veletrhu postrádáme nohy. Tak to 4 kusy, tedy pár její a můj. I to je strašlivá námaha, protože vy musíte chodit, tam jsem tedy podepisoval, že hodinu nebo tak, to není žádný problém.
Že ruce nebolely pak.
Prosím?
Ruce vás pak z toho nebolely,
ne,
z těch autogramů.
Tu tušku jsem udržel, ale jo, i vody napít dostanete. Ale je toho tam strašně moc, je tam, já nevím, několik set nakladatelů, pak jsou tam i zahraniční a je to namáhavé. A navíc, vy si pak uděláte, my na to vždycky dbáme, chvíli a jdete se podívat po knížkách. Máte tam slevy až 30%, to je fajn. A najednou mně teda přepadne takový pocit, koukám, kdo všechno píše. Tak píšou bývalí diktátoři, to se přeloží, teď už jsou třeba demokrati, píšou bývalí vojáci, píšou slavní sportovci, kteří už třeba nejsou výkonní, píšou herci, producenti, píšou úspěšní milionáři, no a na konci toho jsou nějaký ty spisovatelé, kteří píšou, protože píšou. A z niž se 3-4% na světě uživí pouze psaním, což není výtka, tak to má být, ale přepadne vás tam chandra, protože těch knih je tolik, že z chvíli si říkáte sakra, Jak ono to bylo s tím koniášem? Je to všecko kvalita, co tady je? Jako je to deprese trošinku, protože kam se ohlednete, a ty lidi jsou fajn, ale všude jsou knihy, všude. A já ty čísla si naštěstí nepamatuju, ale je to několik set těch, ta statistika nakladatelů. Je tam 500 doprovodných programů. Neustále slyšíte někde do mikrofonu, a když jsem toto dílo dokončil, jo, to se nedá vůbec poslouchat, nebo a když jste začal psát, co vás ovlivnilo z dalšího sálu v dětství, no to, že jsem viděl je dívku na kole, no to je prostě naprosto prostředí, které vás...
Teď jste docela odradil řadu posluchačů, kteří by se tam chtěli podívat.
Já je chápu, já ho tam teď odcházím zatížen. Zatížím rodinný účet, pač neseme hromadu knih. No.
Ivan Kraus, spisovatel. Já vám děkuji za dnešní povídání a přeji hezký den. Naslyšenou.
Já vám pozdravuji čtenáře. Naslyšenou.
Co na to zítra všechno? Další spisovatel, Pavel Kosatík, jak to vidí. Naslyšenou se těší Zita Senková.